con permiso del señor presidente, a proposta de resolución quedaría do xeito seguinte. Primeiro, que o Concello de Santiago de Compostela defende o libre exercicio do dereito de folga e manifestación pacífica. Segundo, que o Concello de Santiago de Compostela expresa a súa máis rotunda condena ás actuaciones referidas protagonizadas por grupos minoritarios.
Sí, moitas gracias, señor secretario. Esta é unha proposta que feita por a alcaldía, tendo en conta os incidentes que sucederon hasta aproximadamente o mediodía de hoxe, e que, bueno, que en algunhas ocasións, bueno, pois foron gravemente atentatorios contra non só as liberdades, senón tamén contra a integridade física de moitas persoas. Pois nada, pois creo que se aproba por unanimidade.